Areena.
Helsingin ydinkeskustassa Lasipalatsin katolla loistaa kyltti Amos Rex. Amos-nimi tulee Amos Anderssonista, joka omisti viereisen Kukon korttelin, johon hän rakensi 35-vuotiaana kivitalon. Amos Valentin Andersson syntyi Kemiössä vuonna 1878 köyhään pienviljelijäperheeseen. Hän kuoli vuonna 1961 rikkaana vuorineuvoksena ja kunniatohtorina. Henkilönä Amos Andersson on jäänyt arvoitukselliseksi. Hänessä yhdistyi harras uskonnollisuus ja iloinen seuramies, joka rakasti teatteria. Tuoreimman elämäkerran Amos Anderssonista on kirjoittanut Ulla Melin. Mikä Ulla Melin sinua kiinnosti Amos Anderssonissa? Miksi tartuit tuohon henkilöön?
Se on mielenkiintoinen kysymys. Aamoksesta on kyllä elämäkertojakin kirjoitettu. Niitä lukiessa huomasin, että en saanut sellaista syvää kuvaa henkilöstä Amos. Enkä saanut sellaista kuvaa hänen taustastaan, joka olisi mua miellyttänyt. Sen takia ajattelen, että rupean pönkimään vanhoja dokumentteja ja keskityn lähinnä siihen, että minkälainen henkilö hän oli ja minkä takia uskonto ja keskiaikainen mystiikka olivat hänelle niin tärkeitä.
Löysitkö jotain uutta, mitä aikaisemmin ei ole löydetty Amos Anderssonista?
Kyllä löysin ihan ehdottomasti ja sen takia päädyin kirjoittamaan tähän kirjaan. Ja uutta oli sekä koskien hänen lapsuutta, nuoruutta, hänen uskonnollisuutta ja erityisesti hänestä ihmisenä.
Millaiseen maailmaan Amos Andersson syntyi 1878?
Hyvin köyhään maailmaan ja köyhyys oli erityisesti esillä hänen kotipitäjässään Kemiössä. Hän syntyi Brucherin kylään. Isä oli pienviljelijä ja olot olivat hyvin vaatimattomat. Ja Amos oli kiinnostunut lukemisesta. Hän innostui siitä rippikoulua käydessään ja hän samalla kiinnostui myöskin syvimpiin asioihin, eli keskiaikaiseen mystiikkaan. Hän kuitenkin oli varttunut, yritti opettajaksi, mutta hän ei päässyt seminaariin Uudessa Kallepyyssä, vaan joutui tyytymään sitten kauppakouluun, ruotsinkielisen kauppakouluun Turussa.
Kiinnostavaa, että miten Kemiössä periluterilaisessa maailmassa pikkupoika kiinnostuu katolilaisuudesta ja mystiikasta?
Se oli yksi niitä kysymyksiä, joita minua askarrutti. Ja itse asiassa hänen rippipappinsa oli Fredrik Gabriel Hedberg, joka oli evankelisen liikkeen perustaja. Eli evankelinen herätysliike on matalakirkollinen liike. Se poikkeaa pietismistä. Itse asiassa Hedberg teki pesäeroa Paavo Ruotsalaisen siinä, että hän korosti henkilökohtaisen uskon tärkeyttä. Että jos on uskossa, niin pitää reilusti tunnustaa. Ruotsalaiselle taas riitti armon olemassaolo ja se ei riittänyt Hedbergille. Ja tämä oli se ensimmäinen asia, minkä Amos Andersson rippikoulussa oppi. Osoituksena siitä on rippikoulutodistus, joka vieläkin roikkuu seinässä Söderlångvitissa hänen sänkynsä vieressä kamarissa, johon ei ole koskettu.
Hänen kotinsahan oli hyvin uskonnollinen, että kirkossa käytiin ja lasten nimet oli poikien nimet Aamos, Aaron, Aabel, Joel, että ne oli hyvin raamatulliset nimet, mutta millaiset oli Aamos Anderssonin vanhemmat?
Hänen isänsä oli hyvin määrätietoinen huolimatta niistä köyhistä oloista, mutta ei hän kovin hyvin pärjännyt. Hän oli hyvin ankara. Hänen äitinsä taas kärsi suurumielisyydestä ja oli hyvin sairas. Ja hänen neljästä veljestään kaksi kuoli sitten mielisairaalassa. Ja kaikki tämä tietenkin vaikutti Aamokseen hyvin syvästi. Hän oli itse joskus hyvin depressiivinen ja oli vanhemmilla päivillä hyvin vaikea lähestyä.
Oliko hän tämmöinen vakavamielinen nuorukainen?
Kyllä hän oli hyvin vakavamielinen. Hänellä oli ehkä paradoksinen henkilö siinä mielessä. Hän oli sekä hyvin vakavamielinen että sosiaalinen. Eli hän viihtyi hyvässä seurassa, missä laulettiin ja juotiin. Hänen aikalaisensa kertoivat monta kertaa niin, että Aamos oli aamupäivä Aamos ja iltapäivä Aamos. Ja aamupäivällä hän teki ahkerasti työtä ja iltapäivä Aamos oli sitten kulttuuriaamos, joka oli avoin riennoille ja harrasti keskiaikaista mystiikkaa ja muuta tällaista.
Aamos oli hyvin kaksijakoinen. Hän pyrki opettajaseminaariin, mutta ei päässyt. Kun olet Olav Melin perehtynyt Aamos Anderssonin historiaan, niin löytyykö sieltä nuoruudesta sitä, että mistä hän haaveili? Mihin hän pyrki?
No, kun kerran oli käynyt ilmi, että hänestä ei ollut opettajaksi, hän kauppakoulussa huomasi, että hänestä pitää tulla rikas. Ja hän päätti, että hän tulee tekemään mitä tahansa, että rikastuu. Sen verran nämä köyhät olot olivat vaikuttaneet häneen. Ja hän aloitti sen määrätietoisen kehityksen jo heti tämän koulukäynnin jälkeen. Ja se tapahtui niin, että hän oli päättänyt, että hän lähtee Saksaan. Mutta jotta hän pystyisi siihen matkustamaan, niin hän tietenkin tarvitsi rahaa. Ja hän lainarahoilla sitten aloitti tämän menestyksekkään uransa. Ensimmäisen lainan hän sai apteekkarin leskeltä Maarianhaminasta. Ja niillä rahoilla hän sitten pääsi Saksaan, kun hän maksoi velkansa takaisin. Hän teki sen arvopapereilla ja osakkeilla.
Koska hän sitten maksoi tälle ahvenanmaalaiselle varakkaalle apteekkarin leskelle takaisin osakkeina tämän lainan?
En muista tarkkaan, mutta hän oli alle 30, kun hän maksoi takaisin. Sitten hän järjesti niin, että tämä leski pääsi muuttamaan Tammisaareen ja kun apteekkarin leski sitten kuoli, niin yllättäen Aamos peri 90% hänen varallisuudestaan.
Aamos oli nuorena jo suhdetoimintamies.
Kyllä.
Sinä, Olav Melin, sanot, että hän otti lainaa apteekkarin leskeltä, mutta minkälainen henkilö tai minkälainen suhde oli tällä ahvenanmaalaisella apteekkarin leskellä ja Aamoksella?
No, apteekkarin leski oli alun perin Oulusta kotoisin, mutta hän muutti leskeksi tultuaan Marion Aminan. Amos oli kohtelias nuori mies, joka tajusi, että tämä rouva oli aika rikas, ja hän päätti, että hän rupeaa auttamaan häntä. Hän oli hyvin kohtelias ja hoiti lesken jokapäiväisiä asioita. Siitä se alkoi. Ja syntyi siis luottamus.
Sitten toinen luottohenkilö oli Alexander Ramsey, jonka vakuutusyhtiöön Turkuun konttoriin meni Amos Andersson töihin. Ja kun Ramsey tuli Helsinkiin, hän pyysi Amos Anderssonin tänne ja siitä alkoi Amos Anderssonin nousu.
Joo, tämä Ramsey ei ollut kuka tahansa. Hän oli jo menestyvä liikemies ja senaattori. Ja kotoisin Taalin tehtaalta, eli samoilta seudulta. Ja hän oli huomannut, että tämä oli etevä poika. Ja Amos oli aikansa hänen palveluksessaan myös Helsingissä, kunnes lähti uudestaan Saksaan ja tällä kertaa myös Englantiin. Ja hänellä oli aikomus siellä opiskella, ja niin hän tekikin, mutta ei koskaan suorittanut loppututkintoa, ja tämä vaivasi häntä sitten koko elämässä. Mutta hän oppi Saksassa ja Englannissa kolme tärkeää asiaa. Ensimmäinen oli se, että asioita pitää markkinoida oikealla tavalla. Palattuaan hän sitten perusti Suomen ensimmäisen mainostoimiston. Sitten hän oppi sen, että kirjapainoalalla pitää kerätä yhteen monta kirjapainoa. Se ei ollut kartellia, mutta se oli hyvää yhteistyötä. Ja näin hän teki myös Suomessa. Ja sitten sotien, ennen sotia hän viisaana miehenä myöskin hankki hyvin paljon paperia. Kun muilta loppui paperit, niin aamulla oli varastossa. Ja kolmas, ehkä tärkein oppi, minkä hän siellä teki, oli se, että hän oppi, miten inflaation lait toimivat ennen sotaa ja sotien jälkeen. Ja näin hän esimerkiksi vuonna 1916 otti peräti 28 lainaa. Ja hänellä oli velkaa ennen maailmansotaa ja ennen sisällissotaa 6 miljoonaa. Varallisuutta 2,8 miljoonaa.
Hän pelasi melkoista lottoa, eli jos ei olisi tullut inflaatiota, niin se ei olisi ollut menestystarina.
Se on ihan totta. Ja silloin kun Suomi oli itsenäistynyt ja verotusjärjestelmänsä, niin Aamuksen ei tarvinnut maksaa veroa ollenkaan, koska hänellä oli niin paljon velkaa. Mutta mitä tapahtui sen jälkeen? Kun sodat oli ohi, kävi niin kuin hän oli oppinut. Markan arvo oli sotien jälkeen 15% siitä, mitä se oli ennen sotia. Ja tästä opimme sen, että Amoksen velka oli verraten pieni. Hän oli sijoittanut kaikki ne rahat, mitä hän oli lainannut kiinteistöihin, koska hän tiesi, että niiden arvo pysyy vakaana siinä. Näin oli.
Hän aloitti lehdillä, että hän oli ensiksi vakuutusyhtiön palveluksessa Ramseyllä ja sitten rupesi tekemään vakuutusalan aikakauslehtiä, sitten Mercatoria, talouselämälehteä Ja sitten samaan aikaan alkoi tämä kiinteistökauppa, että hän alkoi ostaa näitä kiinteistöjä, nälkä syödessä kasvoi. Mutta jotenkin tuntui ihmeelliseltä, että mies saa lainaa ilman omaa pääomaa ja ostaa niin paljon kiinteistöjä Helsingistä. Miten se on mahdollista?
Minä luulen, että siinä on Vaala painanut myöskin Ramsayn nimi. Hänellä oli hyvät suosittelijat. Mutta jälkeenpäin, jos palataan siihen, mitä tapahtui sotien jälkeen, niin kaikki eivät pitäneet hänen toiminnastaan. Hänen oma lehtensä Mercator kirjoitti, että pörssillä pelaaminen on häikäilemättömyyden voitto. Ja se oli tietenkin kritiikkiä aamusta kohtaan. Ja itse presidentti K.J. Ståhlberg nimitti aamusta sitten kulassibaroniksi. Ja tämä sanonta oli peräisin Tanskasta, missä lihakauppiaat olivat myyneet kulassilihaa saksalaiselle viholliselle rintamalle.
Mutta hänhän yritti myös sellaista, että Suomessa ja Suomella ja Ruotsilla olisi yhteinen rahoituslaitos tai yhteinen pörssi, mutta se ei saanut kannatusta.
Ei saanut kannatusta. Hän oli, asui paossa, maanpaossa kyllä osan aikaa, kun Suomi soti keskenään, mutta ei hän Ruotsissa niittänyt suurta mainetta.
Mutta se on kyllä aikamoinen tarina, että jos ajattelee 1990-luvun nousukautta, en mä tiedä voiko sitä verrata, mutta se, että ostettiin miljoonilla kiinteistöjä eikä ollut omaa pääomaa, että Amos Anderson menestyi siinä, aika oli otollinen, että 7 vuotta Helsingissä asuttuaan konttoristina aloittanut, niin hän oli itsenäinen yrittäjä, omisti kiinteistöjä, kirjapainon, kustantamon, mainostoimiston. Että hänellä oli valtava omaisuus 7 vuodessa.
Kyllä. Se, joka tietenkin oli Aamokselle häiritsevä tekijä, oli, että häntä ei juuri hyväksytty hienoistopiireihin ollenkaan. Syy siihen oli se, että hän oli maaltakotoisin, hänestä puhuttiin maalaissukulaisena tai maalaisserkkuna. Ja sitten toinen syy oli se, että hänellä ei ollut akateemista koulutusta. Eli akateemiset piirit eivät häntä huolineet. No tämän hän paikkasi sitten Turussa. Vasta perustettu Åbo-akademi sai hänestä hyvän tukijan. Ja hän 20 vuoden aikana lahjoitti Åbo-akademiin yli 20 miljoonaa markkaa kiinteistöihin ja professuureihin. Ja hän oli pitkään Åbo-akademin säätiön hallituksen puheenjohtaja ja kiitokseen. Tästä niin hänet promovoitiin sitten kunniatohtoriksi ja tämä titteli oli hänelle niin tärkeä, että hän joka päivä muisti kertoa, että hän on tohtori. Vuorineuvoksen titteli, jonka hän myös oli saanut, ei painanut Vaassa mitään.
Jutta Tsiljakus kertoi Mesenaatit-ohjelmassa näin Amos Anderssonista.
Hän oli vähän omaperäinen, vähän outo tyyppi, mutta miellyttävä ja kiltti. Hänellä oli pieni alemuuden kompleksi. Sen kyllä huomasi. Jos oli vähänkin psykologista silmää, niin sen kyllä huomasi hänestä.
Millaisissa piirteissä näkyy?
Sirokka ja natura, antelias ja tarjosi ja oli kiva ja tällä lailla, mutta se meni vähän överiksi jotenkin. Ei hän leuhkinut sillä, mutta me katsoimme sitä kuitenkin sillä lailla, että hän haluaa näyttää, mitä hän voi ja mitä hän voi kustantaa ja kaikki ovat tervetulleita. Mutta me olimme sitten kerran myöskin hänen tuolla hänen kartanossaan syödä Longviikissa Ja meidän poika oli silloin mukana, hän taisi olla vain 5-vuotias. Ja Amos Andersson, jolla ei ollut perhettä, ei ollut vaimoa, ei ollut lapsia, ei ollut ketään, niin hän oli aivan ihastuttava pienen lapsen kanssa. Et me oltiin siellä pari päivää ja pari yötäkin. Ja meillä oli hirveän kiva johtuen juuri siitä, että hän oli niin jotenkin niin kultainen. Vaikka ei uskoisi, että tämmöinen mahtimies ja patriarkka on kultainen, mutta sitä hän vaan oli.
Ennen Amos Rex-museon syntyä Amos Anderssonin koti oli museona. Ja näin museonjohtaja Kai Kartio kertoo Amos Anderssonin tyylistä.
Amos piti tämmöisestä suht mahtipontisesta sisustustyylistä. Paljon mahonkia ja kultaa ja kimallusta. Ja ampiirtyyli, rokoko, barokki, tämmöiset oli hänen sydäntänsä lähellä. Tämä todella komea venäläinen ampiirkalusto on juuri semmoista, mitä hän on ostanut emigranteilta Venäjän vallankumouksen jälkeen. Siinä on pieni osa hänen kirjastoaan, hyvin pieni osa. Pohjakerroksessa oli hänen annonsbyroonsa, joka oli tosiaan tämän mainosalan pioneereja Suomessa. Amos asui itse 5. kerroksessa silloin, semmoista pientä poikamiesboksia, ja muutenhan huoneistot oli vuokralla. Eli hänellä oli toimitilat tuossa pohjakerroksessa ja sitten huoneistoja vuokralla ja itsellään pieni asunto yläkerrassa.
Amos Anderssonista ehkä kertoo se asunto, että siellä oli hyvin paljon uskonnollista taidetta, sitten siellä oli kappeli ja urut.
Kävin hänen luonaan useasti ja siellä hänellä oli urut, joita hän itse soitti, vaikkei minun läsnä ollessani, mutta kuitenkin. Ja hän lauloi virsiä. Kuulemma hänellä oli hyvä ääni.
Eli tämä uskonnollisuus säilyi, mutta sitten se, mikä siinä on erikoista hänen tässä hartaassa uskonnollisuudessa, melkein kadun toisella puolella, Mannerheimin tien toisella puolella, oli Svenska Teatern, jota hän rahoitti. Hän oli myös on sanottu, että Svenska Teatern oli Aamoksen teatteri. Hän oli tämmöinen teatteriseurueiden ilopilleri.
Teatteri oli hänelle henkireikä. Ja hän oli saanut innostuksen keskiaikaisista näytelmistä. Jo uskonnollisista näytelmistä. Ja hän itse kirjoitti näytelmän Vallis Grazia, jonka esi-ilta oli Naantalin luostarikirkossa 1920-luvulla. Ja se kertoo Kaarina nunnasta, joka oli joutunut maalliselle teille, mutta sai sitten synninpäästön Madonnan edessä kirkossa ja kuoli. Tämä ensi-ilta keräsi kirkon täyteen väkeä presidenttiä myötä. Ja Amos taitavana markkinoijana osasi kyllä markkinoida sen tilaisuuden erittäin hyvin ja myöskin kertoa siitä, kuka oli sen järjestänyt ja kuka oli sen maksanut. Näytelmä esitettiin sitten Ruotsissa, missä sitä ei siitä ei juuri pidetty, ja Itävallassa, missä se ei saanut juuri ollenkaan positiivista arvostelua.
Miksi ruotsalaiset tai itävaltalaiset eivät pitäneet sitä? Oliko se yksinkertaisesti vain huono näytelmä?
Se oli ilmeisesti huono näytelmä, ja heillä oli paljon parempia vastaavia näytelmiä.
No jatkoiko Amos Andersson näytelmien kirjoittamista?
Kyllähän jatkoi, mutta aika huonolla menestyksellä. Mutta hän keskittyi sitten teatterin johtamiseen. Hän oli Svenska Teatterin puheenjohtaja ja hallituksessa pitkään. Ja silloin vuonna 1928, kun talo oli saanut paloturvallisuus syystä kiellon toimia, eli vaadittiin, että se puretaan. niin Amos ryhtyi toimiin. Ja 30-luvulla hän sitten onnistui omilla rahoilla ja osittain myöskin valtion myöntämillä rahoilla pelastamaan koko rakennuksen. Siihen meni monta kymmentä miljoonaa, mutta se oli valmis 38. Kiitokseksi siitä, että hän tämä pelasti, hän otti myöskin tämmöiset karjatyyrit, naishahmot, jotka patsaat, jotka olivat teatterin edessä ja siirsi ne Söderlångviken, missä ne on tänä päivänä autotallin edessä.
Söderlångvik on Amos Anderssonin kartano, joka ei alun perin ollut kartano, vaan suuri tila. Ja hän osti Kemiöstä 7000 hehtaaria maata ja remontoi tämän tilan näyttämään italialaiselta linnalta tai kartanolta. Ja siellä on tosiaan autotallissa nämä patsaat, autotallin edessä nämä patsaat. Mitä siitä tuumattiin, että vauras mies ottaa tuosta Helsingin keskustasta patsaat seinästä ja vie ne autotallinsa seinään Kemiöön?
Mä en ole huomannut, että kukaan olisi kommentoinut sitä. Se ei hyväksyttiin. Hän tekee niin paljon hyvää teatterin eteen, että ne kommentti jäi siihen.
Valokuvista päätellen, niin kyllä ne ehkä olisi paremmin sopinut Helsingin keskustaan.
Ihan varmasti.
Että aika erikoinen veto, mutta mites hän oli Svenska Teaternin hallituksen puheenjohtaja? Kuinka paljon hän vaikutti teatterin ohjelmistoon?
Sitä en tiedä, mutta varmasti vaikutti. Ja hän toi sitten myöskin omat muutkin ohjelmat teatteritaloon. Hän 30-luvulla esimerkiksi täytti teatterin kahtena iltana peräkkäin, kun hän luennoi katolisesta kirkosta. Ja se ei tapahtuisi tänä päivänä.
Amos Andersson toi katolisen kirkon edustajia vieraaksi Suomeen. Mutta tämä ei ollut kaikille mieleen.
No se johtui siitä, että Suomessa oli uskonnonvapauslaki hyväksytty 1919 muistaakseni tai 20-luvun alussa. Siinä ei mainittu katolisesta kirkosta mitään. Tästä oli seuraus se, että katolisella kirkolla ei ollut mahdollisuus perustaa omaa hiippakuntaa Suomeen. Mutta Amos ei tästä oikein välittänyt, vaan hän kutsui Vatikaanin niin sanotun ulkoministerin Suomeen vierailulle. Kysymättä arkkipiispa Gustav Johanssonilta lupaa. Ja tästä ei valtakirkko ja valtakirkon edustajat pitäneet ollenkaan.
Syntyykö siitä pitkällinen kirkollispoliittinen debatti vai hyytyykö se heti alkuunsa?
No kyllä pinnan alla kyti hyvin paljon. Silloin kun Turun tuomiokirkka restauroitiin 30-luvulla ja Amos oli saanut tehtäväksi kutsua taiteilijoita tekemään ikkunamaalauksia. Ja hän oli kerännyt sitten etevimmät taiteilijat Suomesta tekemään ja antanut heille tehtäväksi maalata katolisia aiheita. Ja tämä ei sopinut arkkipiispa Johanssonille ollenkaan. Hän pysäytti sen kilpailun ja hylkäsi kaikki ehdotukset ja sanoi, että Turun tuomiokirkon ikkunasta pitää paistaa Jumalan kirkas valo.
Ja hän rahoitti Turun tuomiokirkon remonttia, mutta vetikö Amos Andersson rahoituksen pois, kun ei tullut ikkunamaalauksia?
Ei vetänyt. Päinvastoin oli silloin myöskin kansanedustaja ja yhtenä hänen tärkeimmistä tehtävistään siellä eduskunnassa oli myöskin saada rahoitusta Turun tuomiokirkon remonttiin. Silloinen keskustapuolueen sisäministeri vastasi Aamokselle, kun hän oli tehnyt siitä aloitteen, että voisimme harkita, jos herra Andersson suostuisi puhumaan suomea. Hän oli tietenkin aika yksikielinen. No, Aamos otti tämän hyvin henkilökohtaisesti, tämän kritiikin, ja päätti, että hän näyttää. Niinpä hän järjesti sitten tilaisuuden Turun tuomiokirkossa, johon hän kutsui kaikki eduskunnan jäsenet ja presidentinkin. Ja siinä tilaisuudessa hän piti puheen suomeksi.
Tähän kaksi kertaa yritti HBL ja onnistui siinä 1922. Hänestä tuli lehden pääomistaja. Niin minkälainen poliittinen vaikuttaja hän oli lehden kustantajana?
Raha puhui. Hän pystyi varakkaana miehenä kyllä sanelemaan hyvin paljon. Mutta hän johti kaiken kaikkiaan Hufvudstadsbladetia 40 vuotta. Ja hän oli hyvin päättävä ja teki alkuaikoina erittäin hyviä ratkaisukauppoja, mutta hänestä ei ollut päätoimittajaksi, vaikka hän oli sitäkin osan aikaa.
Miksi ei?
No, hänellä ei ollut siihen koulutusta ja toimittajat talossa muistuttivat häntä tästä hyvin paljon. Hän suuttui tästä ja kutsui heitä maisteriksi. Oli päätoimittaja nimeltä Wahlroos, joka julkisesti sanoi, että meillä on päätoimittaja, joka ei osaa kirjoittaa. No, Amos kyllä osasi kirjoittaa, mutta se oli semmoista synkkää, surumielistä tekstiä. Eli hän ei ollut journalisti, eikä hän antanut toimittajille vapautta itse hankkia uutisia, vaan hän päätti, mistä kirjoittaa. Ja tämä ei sopinut. Ja varsinkin loppuaikona se oli suuri ongelma. Silloin, kun olen haastatellut henkilöitä, jotka olivat auttaneet Aamosta silloin vanhoilla päivillä, ja eräs nainen kertoi, että hänen tehtävänsä oli söydä Longvikissa, missä Aamos asui loppuaikoina, niin joka aamu lukea hänelle Hufvudstadsbladet. Jos lehdessä oli jotakin, jota häntä ei miellyttänyt, niin hän soitti välittömästi päätoimittajalle. Silloinkin, kun hän ei enää omistanut lehteä, mutta sen verran se tärkeä se oli.
No, sitten hän lähti politiikkaan ja RKP:n kansanedustajaksi. Ei varmasti ollut vaikea päästä kansanedustajaksi, kun omisti lehden.
No, hän haastoi Turun vaalipiirissä RKP:n puoluesihteeriä, silloista niin sanottua puoluesihteeriä, joka oli pitkään politiikassa ja pidetty varmana kansanedustajana, mutta Aamos voitti sen kilpailun ja kaikki eivät siitä pitäneet, koska Aamos ei noudattanut mitään ryhmäkuria. Ja tämä oli siihen aikaan, kun kielisota oli kovimmillaan Suomessa 30-luvulla, ja Aamos sitten liittyi suomenkielisiin tietyissä kysymyksissä. Hän veljeli hyvin paljon esimerkiksi maalaisliittolaisten kanssa ja RKP:n piirissä tästä ei kyllä pidetty.
Eli hän oli se maalaispikkuserkku politiikassakin. Hänen tavoitteitaan oli, että pääomaverotus pois, virkamiesten ja talonpoikien aseman parantaminen. Ja sitten oli ruotsin kielen asema, että se oli kanssa näkyvillä.
Se oli, mutta hän oli siis yhteistyön kannalla silloin, kun muut RKP-läiset eivät olleet sitä. mikä oli tietenkin jälkeenpäin katsottuna erittäin hyvä asia. Mielenkiintoinen aspekti oli myös se, että Kyösti Kallio, joka oli hänelle hyvin tärkeä henkilö, valittiin presidentiksi ja Amos oli häntä tukemassa, kun muut eivät RKP:n leirissä sitä tehnyt. Ja Kallio kertoi sitten Amokselle, että tämä on kyllä aika raskasta, että pitää asua keskellä kaupunkia. Silloin Amos sai idean, että hän oli ostanut huvilan vähän Helsingin ulkopuolella ja ajatteli, että mutta sehän olisi presidentille sopivaa. Niinpä hän lahjoitti nykyisen huvilla Tamminiemen presidentin käyttöön.
Kyösti Kallio tuskin taisi ruotsia, että näiden kahden miehen kommunikaatio, että Amoksen huono suomi, niin he on kuitenkin ystävystyneet. Sitten toisaalta omankielinen löytyy ilmeisesti eduskunnasta myös, on useissa paikoissa mainittu Amos Anderssonin ystäväksi K.A. Fagerholm.
Joo, se on totta. Fagerholm oli hänen oikein hyvä ystävänsä ja 61, kun Andersson kuoli, niin Fagerholm piti hautajaisissa hyvin merkittävän puheen. Hän mainitsi, että tässä on kysymyksessä hyvin merkittävä ja hyvin omalaatuinen henkilö. Mutta ne oli erittäin hyviä ystäviä.
Mikä yhdisti häntä ja Fagerholmia?
Ne olivat molemmat kansanmiehiä. Fagerholmilla ei ollut myöskään loppututkintoa ja hän oli peräisin melkein samoilta seudulta.
Kansanmiehiä, mutta Amos Anderssonhan peitti tämän taustansa. Hänhän eli hyvin tavallaan se asunto oli vaatimaton, mutta hänen ulkoasunsa oli hyvin ylellinen. Ja matkustaminen kaikki ja tämä kartanon sisustaminen oli lähes kitschiä.
Se on totta. Ja se jatkui ihan loppuun asti. Esimerkki tästä on se, että hänet balsamoitiin. Hänelle rakennettiin sementtikammio, johon ruumis sitten laitettiin. Ja se oli hyvin, hyvin harvinaista Suomessa. Mutta se oli katolinen perinne. Nyt esimerkki 40-luvun tapahtumista, kun taas oli sodan aikaa. Amos huolestui kovasti tästä ja hän kirjoitti sitten pitkän kirjeen Yleisradion johtokunnalle, missä hän ehdotti, että Turun tuomiokirkon 12 lyönti tulisi joka päivä lähettää eetterissä muistoksi siitä, että Suomi on itsenäinen maa. Ja johtokunta käsitteli tätä asiaa ja vuonna 1944 kesällä hyväksyi sen. Ja siitä lähtien Turun tuomiokirkon 12 lyönti kuullaan joka päivä sekä suomenkielisessä lähetyksessä että ruotsinkielisessä.
Ulla Melin, millainen Amos Andersson oli ihmisenä?
Hänen äitinsä kärsi surumielisyydestä ja kävi niin, että äiti ehti kuolla ennen kuin Amos oli ehtinyt eräältä Saksan matkaltaan. Hän sai kyllä tiedon äidin kuolemasta ennen matkaa, mutta siihen aikaan laivalla kesti aika kauan. Ja äidin merkitys on näin ollen ollut hänelle hyvin, hyvin, hyvin suuri. Kun Kemiön kirkon alttaria restauroitiin 30-luvulla. Aamos päätti, hän lahjoitti sen koko restauroinnin, hän päätti, että äidin kuva pitää näkyä alttaritaulussa. Marian ominaisuudessa, ja siellä on myöskin hänen oma kuvansa. Mielenkiintoista on se, että hän keräsi ympärilleen hyvin paljon naisia. Hänen suhteensa naisiin oli varmaan aika platoninen. Päättelen siitä, että hyvin paljon tapauksia oli, kun hylätyt rakastajattaret järjesti aika kovaäänisiä kohtauksia.
Jutta Tsiljakkus, selvisikö koskaan, miksi Amos Andersson ei mennyt naimisiin?
Ei ole selvinnyt. Tietysti kaikilla on omat mielipiteensä siitä. Nyt kun puhutaan homoseksuaalisuudesta, niin sekin voisi olla yksi vaihtoehto. Mutta en minä usko oikeastaan siihen, koska hänellä oli aina naistuttavia. Hän rakasti näyttelijättäriä. Siis todella rakasti. Ja hänellä oli kotonaan kaikki valokuvat näistä kauniista näyttelijättäristä. Ja hänen asuitaan, siis miten mä nyt sanoisin, kumppaninsa, joka asui hänen luonaan, oli tämä Sylvelin Longholm Bergman, laulajatar. Ja kyllä he asuvat yhdessä. Mä muistan vaan erään toimittajan kertoneen, että Sylvelin oli toimituksessa jostain syystä. Ja sitten hän soitti tälle kodinhoitajalle ja sanoi, että oi, minä olen unohtanut kenkäni tuonne syödä Longvikin. Ne on kyllä tohtorin sängyn alla. Ahaa, mä ajateltiin, että ne varmaan nukkuvat yhdessä.
Mykkäkoulun suuri tähti Mortenson Ruotsista oli hänen naisystävyä. Ja hän ilmoitti kerran Tukholmasta käsin, että kun hän oli pettynyt siihen, että heidän suhteensa ei johtanut mihinkään edes seksuaalisesti, että hän laittaa Aftonbladetiin ilmoituksen, että hän on mennyt kihloihin Amos Anderssonin kanssa. Amos sai tämän viestin kesken illallisen ja suuttui ja piti nopeasti saada yhteyttä Aftonbladetin ja pysäyttää tämän vaikean. Niin hän tekikin. Minusta nämä monet naiset olivat ehkä enemmän kulissi. Mä oon aika syvästi kyllä tutkinut sitä, ja mun johtopäätökseni on se, että hän oli homoseksuaali. Siitä ei puhuttu sen takia, että se oli tabu. Ja siihen aikaan homoseksuaalisuus oli rangaistava teko. Mielenkiintoinen seikka on myöskin se, että kaikki sellaiset dokumentit, joissa on mainintaa tästä, kirjeet sun muut, on tuhottu. Eli kirjallista dokumentointia ei ole saatavilla.
Hän kyllä kehui sitä, että hän tuli tämmöisestä hyvin köyhästä kodista ja miten hän tienasi sen ensimmäisen penninsä tai markkansa. Ja hän pikkusen koketeerasi sillä, mutta ei ikinä kertonut omasta elämästä. Ei sitten yhtään mitään, eikä näistä daameista myöskään, vaikka me kaikki tiesimme, että ne pyöri hänen ympärillään. Mutta ei hän kertonut mitään. Hän oli salaperäinen.
No, hän oli siis suuri yksinäinen. Mitkä oli Amos Anderssonin elämän suuria voittoja?
Sitähän itse vanhoilla päivillä mietti. Ja hän tiesi, että hän oli rakentanut suuren imperiumin, mitä omaisuuteen tulee. Mutta hän kuitenkin empi, että onko tässä kaikki. Ja hän tuli siihen tulokseen, että on kuitenkin pysähdyttävä ja miettiä, että olenko ollut riittävän hyvä. Ja hän oli kyllä mielestäni riittävän hyvä, koska hän lahjoituksillaan auttoi hyvin paljon ennen kaikkea ihmisiä.
Hän oli avokätinen, mutta näkyykö missään, että hän olisi ollut pihi?
Kyllä. Esimerkiksi jos joku yksityinen henkilö lähestyi hänelle ja sanoi, että mulla on niin huono palkka, että tarvitsen apua, niin hän saattoi vastata, että olet ilmeisesti aikaan saamaton, sun pitäisi hankkia itsellesi parempaa työtä.
Eli ei palkankorotuksiin, mutta hyvän tekeväisyyteen. Mutta sitten hän oli huomattava taidemesenaatti. Taidehalli, Gösta Serlachius ja Amos Andersson oli siinä ne henkilöt, joiden ansiosta taidehalli nousi, tai voiko näin sanoa. Ja sitten hän oli mukana Suomen Rooman instituuttia Villa Lanttea.
Joo.
Mikä on Villa Lantten ja Amos Anderssonin tarina?
Jos ensin sanon tästä kokoelmasta, taidekokoelmasta, niin silloin kun hän kuoli, niin se koostui 400 taideteoksesta. Hän ei ollut keräilijä sanan connoisseur-merkityksessä, vaan kohde kiinnosti. Ja sitten tästä Villa Lantesta, se oli vähän suurempaa tekoa. Hän itse toi tämän idean esille 30-luvulla. Suomella ei ollut Roomassa omaa kulttuuriinstituuttia, kuten Ruotsissa. Ja Aamokselle se olisi hyvin tärkeä. Ja hän lahjoitti ensin pääoman ja sai aikaan sen, että Roomassa sitten tutkittiin mahdollisuuksia ja löydettiin Giancolo Cuculalta renessanssivuvilan. Suomi onnistui ostamaan tämän. Se tapahtui liian halvalla ja Italian valtio haastoi sitten Suomen oikeuteen. Amos pysyi visusti piilossa. Mutta sitten kun kaikki oli ohi ja kauppa onnellisesti saatu päätökseen, hän ilmestyi. Ja hän on lahjoittanut yli 20 miljoonaa markkaa Villa Lanten aikaansaamiseksi. Ja se vihittiin käyttöön vuonna 1956. Hän oli silloin itse paikalla. Sellainen hyvin mielenkiintoinen detalji siinä rahan hankkimisessa sotien jälkeisinä vuosina oli se, että Suomi oli köyhä maa. Ja Amos oli kirjoittanut presidentti Paasikiville kirjeen, että pitäisi tapahtua jotakin. Ja Paasikivi oli antanut pääministeri Kekkoselle tehtäväksi. Ja mielenkiintoista on myöskin se, että ulkoministeri Tuomioja oli löytänyt ulkomailta Amerikasta saatua rahaa, niin sanottua Marshall-apua. Rahaa, jota ei kuulemma sitten ole mihinkään käytetty, niin tähän se käytettiin.
Koska Amos Andersson päätti perustaa yhdistyksen ja miksi yhdistys ei säätiötä omaisuutensa jakamisesta kulttuurille, niin koska hän tämän päätöksen teki?
No, hän teki sen kyllä aika varhaisessa vaiheessa vuonna 1940, mutta hän oli huolestunut siitä, että mitä tapahtuu, jos hän perustaa säätiön ja lahjoittaa varat säätiölle. Pelkäsi, että valtio voi jollakin tavalla puuttua siihen, niin hänen valintansa kohdistui sitten yhdistysmuotoon. Eli Konstsamfundet-niminen yhdistys on hänen ainoa perillinen.
Siis oliko niin, että hän osti kiinteistöjä, mutta ei myynyt niitä?
Näin olen ymmärtänyt, joo. Tärkeää myöskin muistaa, että vaikka varallisuus on 600 miljoonaa, niin Siitä 2,8 miljoonaa lahjoitetaan joka vuosi kulttuuriin. Eli Konsanfundet tukee musiikkia, kirjallisuutta tai mediaa ja sitten eri taidemuotoja, koulutusta. Esimerkiksi maatalouskoulutus oli Aamokselle hyvin tärkeä ja Kemien saarella on semmoinen olemassa.
Eli maatalouskoulutusta vielä tänäkin päivänä Kemien saarella?
Kyllä.
Säätiön tuella?
Kyllä.
Ja onko nämä Söderlångvikin omenatarhat tätä?
Ei ole. Niistä on myöskin aika mielenkiintoinen tarina syntyy, miksi hän halusi ne omenaviljelyt perustaa. Ja se syy on siinä, että silloin kun karjalaiset tulivat, eli Suomen oli pakko ottaa karjalaisia vastaan ja sijoittaa eri kuntiin, niin Aamos sai myös tietää, että se koskee myöskin häntä. Ja hän äkkiä sitten perusti nämä viljelyt, eli omenapuutarha. Omena, tämä laaja viljely oli niin tärkeä, että siihen ei mahtunut sitten karjalaisille tilaa. Mutta hän pystyi sen estämään sillä, mutta ei hän päinvastoin kuin mitä luullaan ollut ihan vihamielisesti tähän suhtautunut. Vähän antoi omasta omaisuudestaan atun saarissa paraisilla merkittäviä neliöitä sit karjalaisia varten.
Mut minkälaiset oli Amos Anderssonin viimeiset vuodet?
Niistä ei ole niin kovin paljon tietoa. Hän vaipui depressioon ja asui siellä Kemion saaressa Söderlångvikin kartanossaan ja matkusti silloin tällöin kaupunkiin ja Helsinkiin, mutta 56 vuoden jälkeen hän eli kyllä hiljaiseloa ja kuoli 81-vuotiaana. Hän on erittäin hyvä esikuva siitä, että miten määrätietoisesti pääsee eteenpäin köyhistäkin oloista, jos tietää mitä haluaa ja tekee sen eteen työtä. Ja hän on ihmisenä myöskin osoittanut sen, että hänellä oli sydän paikallaan.